U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Aleksandre Kostić na knjigu Stivena Protera Zašto liberali pobeđuju u kulturnim ratovima, čak i kada gube izbore. Bitke koje određuju Ameriku od Jeffersonove jeresi do homoseksualnog braka, koji je objavio njujorški izdavač Harper 2016. godine. Stephen Protero je profesor na Univerzitetu Boston i autor nekoliko čitanih knjiga o religiji u Americi, a u ovoj najnovijoj posvećenoj kulturnim ratovima odlučio je da napravi iskorak na osnovu istorijskog materijala koji zauzima oko 3/4 teksta. Protero promišlja američke kulturne ratove, njihove uzroke, njihovu prirodu i ishode. Kulturni rat je danas uvrežena sintagma u Americi i treba je razumeti kao sukobljavanje dva različita pogleda na svet, odnosno dve kulture, dva sukobljena stanovišta su uvek predstavljena u pojedinačnim spornim pitanjima, koja su u domenu morala i religije i van strogo političkog domena. Na jednoj ravni taj rat je naravno politički i strane u njemu se manje više poklapaju sa dve stranke koje u Americi pokrivaju čitav politički prostor. Također ishod pojedinačne bitke u tom ratu ima svoje političke posljedice i na različite načine utiče na politiku, ali njegovi izvori su po strani od politike ili bismo možda smeli da kažemo na planu dubljem od politike. Pitanja koja će pokrenuti sukobe odnose se na kulturno samorazumevanje. Recimo, šta znači biti Amerikanac? Ili kakva smo mi to nacija? Odnosno, kako se to uobičajeno kaže, kulturni ratovi su ratovi za dušu Amerike. To znači da oni izazivaju velike strasti i dovode do potezanja najtežeg oružja. Zato nisu tek sukobi, nego građanski ratovi bez nasilja, kako kaže jedan teoretičar. U svakoj zajednici, naravno, postoje borbe oko vrednosti i simbola koji tu zajednicu definišu, isto kao što se i jedno i drugo s vremenom menjaju, ali te borbe prerastaju u rat onda kada njihov intenzitet postane toliki da obe strane počnu da veruju da se radi o sukobu svetla i tame, dobra i zla, o samom opstanku nacije i države. Iako je sintagma kulturni rat počela da se upotrebljava tek početkom 90-ih, ti ratovi postoje, tvrdi Protero, otkad su se kolonisti na američkom kontinentu izborili za nezavisnost. Kao što stoji i u neobično objašnjavalačkom naslovu i podnaslovu njegove knjige, tema prvih sukoba bio je još Thomas Jefferson, čiji su protivnici tvrdili da je on tajni vernik Kurana ili u najmanju ruku nedovoljno hrišćanin, zatim da je libertin i profrancuski raspoložen, što je u to vrijeme značilo simpatizer francuske revolucije i terora koji je usledio, te da će njegova pobjeda na predsjedničkim izborima 1800. godine biti kraj Amerike, kakvu tadašnji Amerikanci poznaju i vole. Čitavo prvo poglavlje knjige Protero posvećuje predstavljanju argumenata dve strane, njihovog rečnika i njihovog načina borbe. Naredno poglavlje ima za temu netrpeljivost prema katolicima na novom kontinentu, a zatim i obračune i sukobe do kojih je dovelo antikatoličko raspoloženje. Sledeći na redu bili su mormoni, koji su od samog početka odbacivani, maltretirani i proganjani, da bi u nekom trenutku počeli da se ništa manje agresivno brane, što je onda često dovodilo i do krvavih obračuna. I konačno, pre nego što se upusti u savremene teme, Protero analizira i prohibiciju, to jest zabranu točenja alkohola, koja je u Americi trajala od 1920. do 1933. godine. U svim tim ratovima, kaže Protero, pobedu je odnosila jedna strana, liberalna. Naime, ne samo što je Jefferson svojevremeno pobedio na izborima i svojim držanjem smirio tenzije u zemlji, nego je s vremenom ono što mu je prebacivano prestalo da se shvata kao sporno. Katolici već odavno nisu tema ni u kakvoj raspravi o identitetu u Americi, a jedan katolik je već bio izabran za predsjednika, John Kennedy, dok su trenutno 5 od 9 sudija u Vrhovnom sudu katolici i tako dalje. Slično je i sa mormonima koji se danas u najgorem slučaju posmatraju kao pomalo bizarna grupa. Prohibicija je samu sebe porazila, jer ono što se htelo njome postići, naravno da nije postignuto, ali su zato neželjeni efekti bili takvi da praktično nije bilo nikakvih otpora njenom ukidanju. I u savremenim kulturnim ratovima liberali pobeđuju, na federalnom nivou je priznat homoseksualni brak, zabranjeno je onemogućavati prekid trudnoće i tako dalje. U teorijskom delu knjige Protero objašnjava zašto se to dešava, otkud tako jednolični ishodi, uprkos tome što liberalni tabor vezan za Demokratsku stranku ponekad gubi u borbi za političku vlast. Pobjeda u kulturnom ratu dakle znači da je pitanje koje je jednom bilo sporno polako prestalo da se uopšte opaža kao pitanje. Evo jednog primjera kojim se Protero ne bavi eksplicitno u svojoj knjizi. Pitanje prava glasa žena bilo je svojevremeno tema žučnih i naizgled ozbiljnih rasprava i argumentacija, a danas je nezamislivo da bi se zaista moglo razmišljati o uskraćivanju prava glasa za žene. U Americi će uskoro novim generacijama da bude čudno kada na snimcima iz Kongresa i sa raznih političkih sastanaka iz sredine 20. veka budu gledali sve same muškarce, mahom sredovečne i dežmekaste, kako sa cigaretama u rukama važno sede i govore dubokim glasom. Na posljednjim izborima za predstavnički dom prvi put su poslanice postale dve Indijanke, jedna muslimanka, jedna devojka od tek 20 godina, a trenutno se uveliko radi na adaptaciji zgrade gde se održavaju zasedanja, pošto treba proširiti i dodatno opremiti ženske toalete, dodati prostorije za presvlačenje beba i tome slično. Taj front je zatvoren i ta bitka je dobijena, što znači da se sada toleriše raznolikost, da nova pravila podrazumevaju nove varijacije, da je više toga dopušteno. Na političkom planu takva vrsta pobjede u kulturnom ratu znači da je i konzervativna strana, manje ili više uz gunđanje, pristala na novu situaciju. U novom izbornom krugu njihove izborne šanse neće nužno biti umanjene, naprotiv, jer njihov politički uspjeh može na jednoj strani da zavisi od tema koje su uže političke i ekonomske i ne dotiču pitanje upravo okončanog kulturnog rata ili od nekog novootvorenog kulturnog fronta koji će iznova mobilisati konzervativne snage. Pitanje je sada zašto u američkim kulturnim ratovima uvek pobeđuje liberalna i progresivna strana. Protero kaže da se objašnjenje završetaka ratova krije u tome kako počinju. Naime, ratovi započinju kada jedna strana, konzervativna, počne da se bori za stvar koja je već unapred izgubljena. Treba usput pomenuti da Protero konzervativizam shvata u širem smislu reči, koji se ne poklapa potpuno sa američkom političkom iteracijom tog pojma. Politički konzervatizam na novom kontinentu naglasak stavlja na konzerviranje, to jest na čuvanje i održavanje najpre bazičnih osnivačkih načela, onih koja su zapisana u američkom ustavu i kao deo američke tradicije, zatim i ostalih načela koja omogućavaju zajednicu zasnovanu na toj tradiciji i tom ustavu. U širem smislu, koji je za Proterov argument relevantan, konzervativizam se trudi da očuva i određeni način života koji promjenama može biti ugrožen, zatim podrazumeva i borbu da se na staro vrati ono što je u međuvremenu promenjeno, da se obnovi ono što je nekada postojalo i konačno da se iz zajednice isključe svi oni koje konzervativci smatraju odgovornima za to što je do promjena došlo. U skladu s tim, liberali bi bili oni koji veruju u to da su promjene neminovne, koji ih dočekuju otvorenih ruku i koji žele da se što više različitih grupacija sa svim svojim specifičnostima uključi u javni život. Prema Proterovoj tezi, kulturni ratovi uvijek započinju tako što konzervativna strana postaje uznemirena zato što se nešto menja i što je ugroženo nešto što ona smatra vrednošću koja mora da se očuva. Na napade konzervativaca liberali odgovaraju istom merom i rat se rasplamsava. Iako se na prvi pogled čini da su recimo 60. godina hipi pokret i nov način života mladih bili inicijatori kulturnog rata, Protero kaže da treba da pogledamo pobliže i uočit ćemo da društvene promjene uvek prate svoju unutrašnju, kao i spoljašnju logiku, a da je kulturni rat rezultat agresivnog i neprijateljskog reagovanja konzervativne strane i njenog uplitanja u borbu sa željom da zaustavi trend koji polako već uzima maha. Dakle, kada je promjena započela, kada je kretanje već tu, bude se i sabiraju snage koje žele da tome stanu na put. I onda više nije reč samo o društvenoj promjeni, nego o kulturnom ratu. I taj rat se onda završava time što se promjena uz otpore i sukobe na kraju etablira. Ono što je bila tačka razdora u nekom trenutku postaje tačka konsenzusa i uspostavlja se nova normalnost. Treba dodati da u jeku sukoba obe strane formulišu svoju poziciju, reagujući delom i na svoje protivnike i najčešće zastupajući radikalne pozicije. Ali kada jednom sukob umine, razrešenje uvek podrazumeva i izvestan kompromis. Društvo se na kraju malo izmenilo, liberali su pobedili, odnosno svaki put se iznova događa ono što se moralo dogoditi, ono što je od početka bilo očigledno da će se dogoditi. Iako Protero to ne kaže eksplicitno, jasno je da bi eventualno preobrtanje tog uobičajenog toka stvari, to jest pobjeda konzervativnih snaga i zaustavljanje promjena, značilo pad u fašizam, dakle diktaturu i ulazak u veoma mračan i opasan period. Amerika je srećna zemlja utoliko što njene institucije i njena načela za sada ne dopuštaju takav obrt događaja. Ako je Protero u pravu, postavlja se pitanje zašto se onda uvek iznova obnavljaju ti ratovi i otkud gubitničkoj strani resursi za uvek novu uzbunu povodom neke nove teme. Protero objašnjava da konzervativna dispozicija podrazumeva nervozu i uznemirenost kada se čini da je ugroženo nešto od onoga što oni smatraju vrednim da se očuva, a nakon jedne izgubljene bitke svaka naredna deluje značajnije i urgentnije. Svako novo pitanje se čini još presudnijim od prethodnog. Iako uvrežene promjene postaju deo pogleda na svet i među konzervativnim svetom, to ne znači da neki naredni upad novine neće pobuditi nove strahove. I tako stalno iznova. No naravno, ovakvo objašnjenje je samo svedeni skelet koji u manjoj ili većoj meri odgovara realnosti. Koliko su stvari zapravo zamršene, Protero demonstrira na jednom od istorijskih primjera. U slučaju prohibicije alkohola, na primjer, argumenti dve strane nisu bili oštro podeljeni po predstavljenoj liniji. Svi istorijski dokumenti svedoče da je alkohol tradicionalno bio deo svakodnevnog života u Americi, čak i više i češće nego što su to navikli posetioci iz Starog sveta, koji su onda o tome pisali izveštaje i prikaze. Zagovornici zakonske zabrane točenja alkohola velikim delom su bili progresivisti, koji su u ime morala hteli da društvu nametnu ograničenja, da zakone upotrebe kao batinu i da neodgovorne doteraju u red. Takvi progresivisti su svakako hteli nešto novo i to novo su hteli da uvedu pomoću sile zakona. Ipak Protero u svom objašnjenju naglasak stavlja na to da je u osnovi takvog progresivističkog držanja bilo očuvanje nečega što je drevno, vredno i dragoceno. Alkohol po njihovom mišljenju razara ono što je tradicionalna osnova društva, a pre svega porodicu i ljude, ili preciznije rečeno muškarce čini nemoralnim i neodgovornim. Dakle, alkohol treba zabraniti da bi se postigao određeni cilj, a taj cilj je sasvim tradicionalan, te u tom smislu, kaže Protero, i ovaj progresivizam je samo deo arsenala u borbi za povratak vrednostima koje su dovedene u pitanje. Na samom kraju knjige Protero pun optimizma kaže da možda nije neizbežno da Amerika stalno ide iz jednog u naredni ciklus kulturnih ratova, te da je moguće spornim kulturnim pitanjima prići hladnije glave i sa manje patosa, odnosno iz ratova se vratiti na nivo debate. Liberali treba da imaju u vidu da i konzervativna strana ima svoje argumente koji se zasnivaju na sentimentima i u dokumentima koje svi Amerikanci smatraju presudnim za svoj nacionalni identitet. Proterova teza je ta da treba obezbediti dovoljno prostora za sve opcije i za njihovo nadmetanje, a da način tog nadmetanja ne mora da bude ratnički. On misli da je to izvodljivo ukoliko birači odluče da ignorišu najžustrije i mržnjom nabijene glasove. No čak i ako se nastavi po starom, uvek će na strani otvorenosti biti dovoljno onih koji će održati živim liberalni duh Amerike i nastaviti da ostvaruju kulturne pobede na progresivističkoj strani. Proterova knjiga je objavljena 2016. godine, pre nego što je započeo najnoviji ciklus američke političke drame sa Donaldom Trumpom na čelu. Možda bi bilo zanimljivo pogledati kako Proterove analize izgledaju u svetlu onoga što se dešavalo u međuvremenu. Najpre, danas je očigledno da su neke od tema koje je Protero ocenio kao zaključene iznova prodrele u javni prostor. Dobar primjer je pitanje abortusa, koje je od 1973. godine navodno načelno rešeno, kada je presudom Vrhovnog suda na čitavoj teritoriji Sjedinjenih Država zabranjeno da se abortus uskrati. Doduše, 80. i 90. obeležili su protesti ispred klinika, fizički napadi na lekare i sestre, a nekoliko lekara je i ubijeno samo zato što su vršili abortuse. Kada je nasilje prestalo, mnoštvo organizovanih grupa je nastavilo da uporno i promišljeno radi na podrivanju prava na abortus. Njihov cilj je bio da abortuse na svaki način učine teže dostupnim, od toga da se na svim nivoima uvode nova pravila, recimo o obaveznom periodu čekanja, obaveznim konsultacijama sa psihologom i ultrazvučnim pregledima, do uskraćivanja finansiranja ne samo klinikama koje vrše taj zahvat, nego čak i onima koje daju obaveštenja o abortusu kao opciji. Decenijama već traje ogorčena rovovska bitka po sudovima i u zakonodavnim telima. Protivnici abortusa beleže uspehe i vrlo pouzdano čuvaju vatru otpora prema pravu žene da sama odlučuje o svojoj trudnoći. Kada su konzervativne snage predvođene Donaldom Trumpom stigle i do Bele kuće i kada je došlo na red postavljanje novih sudija u Vrhovni sud, odjednom je pravo na abortus isplivalo na površinu javnih rasprava. Naime, više nije delovalo potpuno neverovatno da bi eventualna konzervativna većina u Vrhovnom sudu mogla da preinači raniju sudsku odluku. U konzervativnim krugovima postoji raspoloženje za to, pravni argumenti se bruse već godinama, čeka se samo dobra prilika. Konzervativno javno mnjenje je također tu. Za sad je sve još u vazduhu. Zatim pitanje imigracije. Protero u svojoj knjizi predviđa da će nova liberalna pobjeda dovesti do toga da i muslimani postanu deo američkog društva kao i svi ostali i da više neće biti posmatrani kao opasni i sumnjivi. Tako se i dogodilo dobrim delom i zbog toga što posle 11. septembra nijedan značajniji napad na američkom tlu nije bio vezan za islamističku ideologiju. Međutim, trenutno je jedna druga grupa stranaca i doseljenika ključna politička tema. Protero pri kraju knjige pominje Donalda Trumpa, koji se tada tek borio da postane republikanski kandidat za mesto predsjednika, a njegovu izjavu da imigranti iz Meksika donose drogu, donose kriminal, da su silovatelji, uzima kao primer neslavnog pokušaja da se oživi tema koju je liberalno napredovanje istorije prevazišlo. Ispostavilo se da je Trump uspeo da je oživi ili da ona možda nikada nije prevaziđena, nego je samo privremeno zanemarena. Pokazalo se da je resentiman prema došljacima, najpre onima s juga, mnogo rašireniji nego što se činilo dok na političkom vrhu nije bilo nikoga ko je bio spreman da taj resentiman javno artikuliše i da na svoju stranu prizove ljude koji ga gaje. Danas su potpuno suprotno od onoga što Protero piše, Meksikanci ključni okidač za konzervativnu anksioznost. Inače, Meksikanci su napisani pod znacima navoda zato što je zapravo reč o doseljenicima iz različitih južnoameričkih zemalja, a u posljednje vreme među njima je najmanje Meksikanaca. Dakle, Protero je u najmanju ruku procenio meru liberalnog pomaka u čitavom američkom društvu. Međutim, možda su neke teme specifične ili otpornije, kao što je isto tako moguće da je odbacivanje došljaka, drugačijih prosto, nezaobilazni motiv svakog grčevitog pokušaja da se sačuva postojeće stanje stvari, a da se menja samo to o kojoj se konkretnoj grupaciji radi u svakom pojedinačnom slučaju. Ako se zadržimo na schemi koju nudi Protero, onda smemo reći da na dubljem planu njegova prognoza nije bila promašena. Naime, nedavno se dogodilo i sledeće. Na parlamentarnim izborima, koji se održavaju svake 2 godine, Trump je odlučio da glavna izborna tema njegove strane i stranke bude upravo insistiranje na anti-imigrantskoj bigoteriji, podrivanje strahova od hordi i karavana, imigranata koji će nagrnuti na granice i razoriti Ameriku. Zato je za odbranu amerikanstva neophodno da se izgradi zid, kaže on, koji je istovremeno i fizička barijera od spoljašnjeg sveta i simbolička poruka da bi koliko toliko bio ubedljiv, pokrenuo svoje birače i stvorio potrebni nivo dramatičnosti. Trump je naravno morao da izokreće činjenice, da govori neistine i podmeće, ali na kraju ishod nije bio onakav kakav je očekivao, iako su njegove pristalice bile oduševljene i temom i načinom na koji je vodio kampanju. Mnogo je jači bio otpor i zgražavanje koje je izazvao kod ostalih. Od birača izašlih na parlamentarne izbore, 8,5% više njih je glasalo za demokrate, što je za američke prilike enormna razlika, najveća otkad su demokrate pobedile na izborima nakon afere Watergate. Zanimljivo je da je tema imigracije izabrana proizvoljno, odnosno ne zato što postoji neka realna kriza ili što je situacija gora nego inače, ili zato što ne postoje načini nezavisno od uzbunjivanja javnosti i plasiranja lažnih priča i očekivanja da se problemi reše, nego samo zato što prema kalkulacijama Trumpovog bliskog okruženja republikanskim kandidatima najbolje šanse za pobedu daje atmosfera straha, ugroženosti i uznemirenosti. Drugim rečima, kalkulacija je bila da je kulturni rat za republikance bolja opcija. Jedno je, dakle, izvesno, za sad je potpuno iluzorna Proterova nada da bi kulturni ratovi mogli da se pretvore u normalne političke rasprave u kojima se argumenti shvataju ozbiljno. Rovovska borba, emocije, drama, osjećaj egzistencijalne ugroženosti i krajnja netrpeljivost, svega toga ima u izobilju. Svako u Americi će vam reći da nikada do sad društvo nije bilo ovako raspolućeno i unutar sebe zavađeno. No, da li će opet na kraju liberalna otvorenost odneti pobedu? Treba se nadati, a ima dobrih osnova za nadu. Da su birači na parlamentarnim izborima glasali drugačije, da otpor nije bio dramatičan, Amerika bi zaista bila na putu da postane zemlja u kojoj politička situacija liči na ono što danas postoji, recimo, u Kazahstanu. U hronici 3. programa slušali ste osvrt Aleksandre Kostić na knjigu Stivena Protera Zašto liberali pobeđuju u kulturnim ratovima, čak i kada gube izbore. Bitke koje određuju Ameriku od Jeffersonove jeresi do homoseksualnog braka, koji je objavio njujorški izdavač Harper 2016. godine.